Mediodía.
COPE Pontevedra. COPE Ría de Arousa.
Estar informado.
Informados de temas que se deciden en Europa y que nos afectan aquí. Hoy hemos invitado a COPE a la conselleira do Mar, Rosa Quintana. Boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Qué posibilidades hay, contenos, de que Europa impoña vetos a pesca de fondo que limiten a capacidade dos barcos galegos?
Bueno, esa é a intención que teñen en Bruselas. Ahora o traballo temos que facer todos os Estados membros e todas as rexións para intentar convencer a Comisión que ese non é o camiño. Eu sempre digo que o Comisario de Medio Ambiente e Océanos, ao final lle puxeron tamén a palabra pesca, pero realmente é algo que él nin lle gusta, nin entende, nin defende. E se deixa levar máis por determinados activistas medioambientais que lanzan unhas mensaxes que o fan olvidarse da súa obligación de respetar o Tratado da Unión Europea. Ese tratado, no artigo 39, establece que tanto as políticas agrarias como as pesqueiras se reservan como competencia exclusiva da Unión porque deben de ser promovidas para producir a suficiente cantidade de alimentos para os cidadáns da Unión Europea. Non solamente establece a necesidade de facer unha pesca sostible no tempo ou unha agricultura sostible, sino tamén que a propia Unión ten que favorecer o incremento destas actividades co fin de que sigan suministrando alimentos a todos os cidadáns. Ben, pois este aspecto o comisario con frecuencia o olvida, se ciñe únicamente a ter en consideración a necesidade de reducir a actividade pesqueira sin darse conta que esta actividade se leva desenvolvendo dende séculos, que os caladoiros que estamos explotando nestes momentos dentro de augas da Unión Europea se atopan todos os recursos prácticamente no rendimento máximo sostible, máis do 88% dos recursos se atopan en moi boa situación biolóxica e, sin embargo, lle atribúe todos os danos que poida ter o océano á actividade pesqueira, esquecéndose de outro tipo de actividades que sí que poden estar tendo influencia no medio, como poden ser cualquera das actividades antropomórficas ou cualquier vertido das propias cidades. En definitiva, determinados axentes externos á propia actividade pesqueira, os propios actores da actividade pesqueira, que son os pescadores, que en definitiva son os que sufren todo este tipo de actuacións, non? Xa digo, ten que buscar maior asesoramento científico, ten que buscar tamén eses datos do estudio social e económico que lle obliga o propio regulamento da Unión Europea a buscar como bases cada vez que queira tomar unha decisión e que, xa digo, se olvidou deles cando decretou a veda en 87 zonas e se sigue esquecendo deles ahora cando fai unha nova proposta que pretende incrementar aínda máis a actividade dos artes de fondo.
Difícil de comprender que, aínda que poda haber algún caso dun barco en particular que poida esquilmar demais ou superar as cotas, os pescadores o que queren é que siga habendo peixe.
Está claro, pode, eu penso que en cualquier rama da actividade económica sempre hai alguén que incumpla as normas, pero eso non é a norma xeral e non se deben de facer as normas xerais en base a algún que poida evadir os controis. Para iso que temos que facer as administracións é incrementar o número de controis para que non haxa persoas que se salten as normas. Pero non podes prohibir a actividade para todo un sector porque dous ou tres incumplan as normas.
Agora cos peches dos bancos marisqueiros aquí por toxinas, que é algo natural e que pasa todos os anos, comentan das confrarías que cando se pecha unha ría, pois se beneficia a outra. E isto no dos bancos pesqueiros a nivel europeo, como influe se hai un veto na pesca de fondo, na de arrastre, como lle vai afectar os barcos galegos?
Mire, a flota europea está neste momento sujeita a unhas normas de control de actividade que son moi superiores ao resto das flotas a nivel mundial. Xa a día de hoxe, máis do 70% do peixe que se consume na Unión Europea vén de países terceiros. Si seguimos nesta deriva, poñemos aos profesionales do sector pesqueiro en inferioridade de condicións co resto das flotas. Cada vez que limitas a actividade nun área determinada, se incrementa a actividade nas outras áreas e, polo tanto, pode derivar nunha sobreexplotación nesas outras áreas.
Falaban os pescadores de ter que recorrer despois a peixe vido da China, que pode ter calidade, pero non duvidamos que o tema do autoabastecemento é importante, sobre todo visto as crises como a pandemia ou guerras que poden ocurrir.
Sí, por suposto, e iso é precisamente o que recolle o artigo 39 do Tratado da Unión Europea. Non pode a Unión Europea depender absolutamente para todo de países terceiros. O vimos, como ben decías, cando foi a pandemia, donde pois aquí non había mascarillas, non había microchip, non había respiradores e de todo dependíamos de países terceiros. Si tamén dependéramos do suministro de alimentos de países terceiros, por o millor, os problemas todos que tuvemos se multiplicarían por 5 ou por 6.
A nivel local, onde si Galicia pode decidir, temos aquí nas Rías Baixas o problema da mexilla pendente de unha solución definitiva. O equilibrio tamén é o que se está a buscar, e como a Xunta pode garantir ese equilibrio entre os bateeiros que necesitan de cría de mexillón e os percebeiros das rocas con percebe.
Bueno, pois sí, nesa liña estamos traballando. Como eu sempre digo, na Consellería do Mar nos gusta ser coherentes. Nos estamos defendendo dende o ano 2009 a necesidade de facer unha explotación sustentable dende o punto de vista medioambiental, tamén do social e do económico. Hoxe, en Galicia, absolutamente todos os recursos que se explotan e que son competencia da comunidade autónoma se explotan en base a esos tres principios. Todos funcionan con plans de xestión ou plans de explotación, excepto a mexilla. A mexilla, hasta agora, pois era un privilexio que tiñan os bateeiros de ir a recollela nas rochas para seguir o proceso de cultivo nos seus artefactos flotantes. Ben, está claro que co paso do tempo se viu a necesidade tamén de regular a explotación da cría do mexillón, porque se está cambiando tamén o sistema de produción de cultivo. É dicir, cada vez estamos producindo mexillón máis pequeno, porque así o demanda o sector, e eu entendo que é lógico que o sector productor ten que adecuarse ás demandas do consumidor, pero se necesitamos máis suministro de mexilla, o que non podemos é estar a expensas da produción natural. Teremos que buscar xeito e maneira de incrementar esa produción de mexilla sin depender das condicións meteorolóxicas que cada non se produzan e que pode elevar a que despois xa non teñamos cultivo de mexillón no futuro. Por lo tanto, dende a Consellería, bueno, pois por unha parte estamos traballando nun plan de xestión que mellore a actividade extractiva da mexilla nas rochas, buscando as mellores épocas e o mellor tamaño para que esa mexilla poida ser ben aproveitada por o sector productor que o precise, pero tamén estamos traballando no diseño de hatcheries de producción, digamos, en laboratorio desta mesilla, e tamén no novo diseño de novos colectores que poidan facilitar o incremento da mesilla natural nas propias rías. É dicir, é todo un paquete de medidas que o único que pretenden é garantir non só o presente do sector bateeiro, sino tamén o seu futuro. Non podemos esquecer que nestes momentos Galicia é a principal productora de mexillón de toda a Unión Europea. Temos prácticamente o 95% da producción comunitaria e que debemos de seguir mantendo esta liña de producción e, polo tanto, temos que garantir sempre ese suministro de mexilla. É difícil entender que poidamos poñer en risco o cultivo do mexillón porque veñan unha serie de anos consecutivos malos onde non haya suficiente mexilla nas pedras e que o sector bateeiro non atope a posibilidade de continuar co seu proceso. E iso é responsabilidade da administración, poñer a todos os nosos técnicos e a todos os investigadores a traballar para buscar unha solución a ese problema, e iso é precisamente no que estamos involucrados.
Pois ante un problema complicado, solucións difíciles tamén, pero nas que se está a traballar, agardamos por elas. Conselle Ira do Mar, Rosa Quintana, moitas grazas por estar na COPE.
Moitísimas gracias a vos, moi bo día e un saludo moi especial a toda a xente que aquí en Pontevedra se dedica a traballar nunha actividade tan apasionante como é o mundo do mar.
COPE Pontevedra, COPE Ría de Arousa.
¿Le habías echado el ojo al BMW Serie 1 118 i M Sport? Vuelve a hacerlo. Disfruta de su diseño, amplitud y cambio automático. Ahora con mantenimiento durante 5 años o 100.000 kilómetros.
Celta Motor, tu concesionario BMW en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín.
Soy Carlos Alcaraz y BMW me acompaña en todos mis viajes. Descubre tu BMW en tu concesionario.